Selamat pagi, siang, dan malam. Tergantung lu dengan podcast ini.
Oke, balik lagi gue Rian. Di sini tentunya gue nggak sendiri, bersama temen gue yaitu ada siapa? Sung, kenalin. Ladies first.
Hai, kenalin gue V. Boleh manggil V, boleh panggil V, boleh panggil Flo.
Boleh manggil sayang.
Itu aja. Jangan deh kalau misalnya main-main, jangan dulu manggil sayang ya.
Kalau manggil sayang, oke. Yang kedua nih nggak lagi dari suaranya juga lagi nih.
Halo para pendengar podcastnya Rian. Nama gue Yudira Aditama Siregar. Gue dipanggil Dira. Gue nggak join di podcastnya Rian ini cuma sekali. Bahkan ada beberapa judul yang gue juga ada di situ. Gue temennya Rian. Dan gue ngefans sama Rian.
Tai. Oke, di sini gue bersama teman gue akan membahas sharing tentang titik balik kehidupan.
Ya.
Titik balik kehidupan. Artinya kalian pernah merasakan lah.
Ya. Karena ini okay. Pembahasan yang global, general, semua orang pasti pernah mengalami ini.
Betul.
Jadi, tapi Mbak, sebelumnya kenapa lu milih tema ini, Mbak?
Jadi biar ngena gitu. Jadi untuk mewakili semua orang juga, Dir. Jadi agar ada edukasinya juga, memotivasinya juga ada, bahwa yang diarahkan nggak sendiri seperti Dira bilang sebelumnya. Jadi masih ada orang lain yang di bawah dia gitu.
Jadi kalian semua tidak sendiri lah gitu ya.
Terus tetap ya.
Ini kayak film horor aja, kamu tidak sendiri.
Terus berubah jadi cerita misteri
kamu
gitu kan.
Tidak sendiri. Waduh, gawat.
Di sini ada setan.
Iya. Gini, kayak kamu tuh enggak pernah benar-benar sendirian gitu.
Di balik kamu tertidur, kamu tidak sendirian.
Iya.
Luar biasa ya.
Mungkin kayak gitu. Dari semua orang pasti berbeda-beda ya untuk titik balik kehidupannya, ada dalam kisah percintaan atau
atau kehidupan pribadi,
kerjaan mungkin, keluarga,
keluarga dan lain-lain mungkin.
Nah, sebelum
Gimana, Dir?
Ya, sebelum kita langsung ke temanya nih, kayaknya kita bahas.
Kita intro dulu sebelum ke tema mungkin ya.
Boleh.
Boleh. Titik balik kehidupan. Namanya hidup ya pasti ada di atas pun di bawah mungkin ya, Dir.
Betul.
Iya.
Kadang gak semua hidup juga. Kadang-kadang tidur juga di bawah, kadang di atas. Kasur.
Kasur tingkat.
Aneh-aneh kasur. Gimik.
Aduh, jadi kapan seriusnya? Jadi gue mikir lagi, lupa.
Langsung hilang. Apa yang dipikirin langsung hilang.
Buat para pendengar channelnya Riandi, biar apa namanya, gue bukannya
mencairkan,
nggak bisa serius, tapi ini supaya nggak terlalu kaku aja gitu.
Betul.
Tadi
oke, mungkin langsung aja
gimana, gimana ada yang di atas ada yang di bawah kan.
Hah?
Titik balik itu
ya.
Jadi mungkin kalau gue sedikit nampain dari statementnya lu ya, karena kan semua orang juga ada yang dari mohon maaf ya, dari yang tadinya kaya terus miskin, bukan miskin, jadi
bukan miskin,
jadi kurang, terus dia mencoba merangkak naik. Nah itu kan ada, pasti ada ceritanya di situ.
Nah pas
benar.
Oke, gue mau nanya, bukan nanya sih, gue pengen tahu gitu cerita dari kalian masing-masing gitu ya. Yang dari mulai V deh, apa sih yang V pernah rasain dari titik balik kehidupan V?
Kalau V ya nih, ini jatuhnya lebih ke keluarga sih, titik balik kehidupan tentang keluarga. Jadi karena kan V itu anak perempuan satu-satunya, terus kayak punya kakak cowok, yeah, adik cowok gitu kan, yang notabene mereka lebih diberi kebebasan, yeah, kan. Nah, terus sebagai kayak perempuan yang merasa kayak kenapa cuman gue doang yang dilarang-larang atau kayak gimana, ya jatuhnya malah mungkin kayak ke orang tua tuh lebih yang gak terima gitu kalau misalnya dilarang-larang atau apa, karena menuntut hak yang sama, sama kayak kakak sama adik nih. Terus sampailah di suatu ketika itu benar-benar yang ribut besar banget sama orang tua.
Kenapa sih mama lebih ngebebasin kakak itu sama adik, kayak aku enggak gitu ya?
Enggak juga sih sebenarnya. Ini kayak apa ya, ngebebasin juga iya, manjain juga iya. Kan kata orang kalau anak satu-satunya pasti lebih dimanja, tapi aku enggak yang ngerasa ya kok enggak
jadi
sih.
Kamu, gitu. Jadi kamu pengen dimanja gitu.
Nah. Terus iya, sama mama papa dong. Eh, siapa sih yang dimanja sama orang tua?
Nah,
kan?
Gitu dong, harus spesifikas.
Kayak lagu pengen dimanja.
Bisa.
Aduh.
Iya, nyanyi-nyanyi nih gue.
Oke, lanjutin.
Nah, terus adalah satu titik gitu kan, dimana akhirnya ribut besar lah sama mama kebetulan waktu itu kan. Karena kan V suka main game, sama abang, sama ade main game. Cuma mama tuh kayak gak terima, kayak yang, kenapa sih kamu tuh warnet mulu hidupnya, kenapa kamu main mulu ini? Nah, ada satu titik dimana yang V ngerasa kayak gak terima, karena V ngerasa gak salah, gue main game juga bukan yang aneh-aneh gitu kan. Ribut besar, terus ribut besar banget lah pokoknya, sampaiannya milih buat nggak pulang ke rumah. Karena kan V sama orang tua tuh beda, tinggalnya beda, karena V di asrama, terus orang tua kan jauh. Nah itu milih sampai 3 bulan tuh nggak pulang ke rumah.
Udah nggak butuh orang tua, katanya pengen kasih sayang orang tua.
Katanya dimanja.
Itu juga sepupu V juga ngomong kayak gitu. Iya, sepupu V juga bilang gitu, lo jangan kayak gak butuh orang tua. Nah, tapi kan selama perjalanan 3 bulan kerja, terus kayak gak kontakan sama orang tua, sama orang rumah tuh ya, tapi sama abang masih sih. Sampailah di satu titik dimana akhirnya ngobrol berdua sama kakak sendiri kan, sama abang, dia bilang, kan lo tahu nih nyokap kayak gimana, jadi ya cobalah belajar berpikir lagi, dia bilang. Kalau misalkan memang nyokap ini tidak bisa nerima jawaban lo yang A, ya udah nggak apa-apa, lo ikutinlah jawaban nyokap yang B. Setidaknya janganlah lo menambah-nambah beban pikiran orang tua lo, dia bilang gitu. Daripada kita harus ribut, kenapa sih kita nggak ngikutin orang tua? Atau tuh abang bilang gitu, kayak sempatlah kita ngobrol banyak. Dari situ sih kayak mulai yang mikir, oh iya ya. Kayaknya semenjak dari situ mulai yang nyokap bilang apa, ya udah gue iyain, walaupun di belakangnya kayak, aduh gue nggak mau nih ngelakuin ini misalnya. Bukan bohong sih jatuhnya ya, tapi kayak yang yaudah deh, ya.
Gak
bukan,
ada bohong putih,
gak ada bohong
bawang kalau putih.
Namanya bohong ya bohong.
Gak ada bohong putih, gak ada.
Gak bohong. Bisa. Jadi kayak. Ya udah dengerin aku dulu, aku mau ngejelasin. Kamu harus dengerin penjelasan aku dulu. Ya kayak gitu, tapi setelah apa yang V obrolin di titik itu sama abang tuh benar-benar yang kayak mulai, oh udah, V lu mulai dari sekarang tuh lu tahu deh sebenarnya apa yang orang tua lu mau tuh apa, buat kebaikan lu apa gitu. Mungkin lu nggak akan terima dengan apa namanya, dengan keputusan orang tua lu awalnya, tapi setelah nanti kedepannya baru lu sadar. Dari situ ya udah.
Sadar.
Akhirnya dari situ sampai sekarang sih sadar dong. Tapi sampai sekarang tuh selalu kayak kalau mama ngomong apa, cuman yang, oh iya, nanti kayak gini-gini ya nak, iya. Jadi daripada yang iya sih, karena kenapa sih harus beradu selisih paham yang sampai bikin yang 3 bulan tuh kayak ngerasa bener-bener kayak gak ada keluarga gitu, bener-bener gak. Itu, don't try this at home lah pokoknya, jangan diikutin.
Iya, gue boleh ngomong gak, Be?
Gak boleh. Oh,
ya, kalau gak boleh.
Boleh lah, silakan ngomongin
kundungan
sini kan sepawat
ya, jadi gini ya, apa namanya, kalau dari segi apa ya, psikolognya
lah, dirata-rata
dari segi psikolognya nih, dari orang tua dulu ya, apa namanya, orang tua itu begitu karena pertama lu kan anak cewek, ya kan?
Ya.
Mereka itu ya, pengennya tar dulu ya, gue pindah dulu. Ini ada apa? Ada pengacau di sini. Enggak deng. Enggak bercanda bang. Enggak. Nanti gue nggak diajak main lagi.
Main apaan?
Main apa aja yang enak. Jadi gini bro, yes, dari apa? Dari segi psikolognya orang tua. Kan Faye itu satu-satunya perempuan ya.
Iya.
Nah mungkin orang tua itu pengen kamu tuh begini, kamu tuh begitu, supaya kedepannya kalau kamu punya suami itu atau punya pasangan hidup, kamu bisa menjadi wanita seutuhnya gitu loh, seperti mama gitu.
Oke.
Kan, sebenarnya kan, apa mungkin orang tua mikirnya anak cewek main di warnet itu image-nya udah negatif, ya kan? Anak OP bos, anak OP gitu kan, main terserah main apa kan, cuman kan kesannya jadi negatif gitu ya kan. Jangankan main di warnet lah, cewek pulang malam aja orang tua ngomelnya setengah mati kan. Karena mereka itu berpikirnya ya itu negatifnya dulu, ya itu orang tua gitu.
Iya, karena lalu kan khawatirnya sangat tinggi banget
dan
gitu,
hidupnya juga duluan mereka daripada kita kan. Jadi mereka setidaknya lebih berpengalaman lah dalam hidup gitu. Nah, cuman gue juga ngerti dari sisi Faye-nya, karena dia melihat, wah apa abang gue boleh begini, adek gue boleh begini, kenapa gue enggak gitu kan? Gue juga pengen hak yang sama dong gitu dengan mereka gitu. Gue ngerti di situ. Tapi apa namanya? Bagus juga sih lu sendiri ngobrol sama abang lu gitu, yang notabenenya lebih dewasa, apa namanya, yang bisa lebih mengerti situasi orang tua juga, situasi lu gitu. Jadi emang lu juga harus, karena sekarang udah pernah merasakan kan, jadi lu nya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam berbicara gitu kan. Ya apa namanya, buat Faye sendiri ya itu titik balik kehidupannya di situ gitu. Ketika tadi yang dibilangin 3 bulan itu apa namanya, gak kontekan sama orang tua, sama keluarga, ngerasa gak punya keluarga, jadinya akhirnya bisa kontek lagi, itu kan sebuah titik balik kehidupan gitu, yang emang dimana apa, kalau untung lu sadar, ada kebanyakan orang yang kayak gitu, kebanyakan orang kayak gitu tuh ya udah, mereka langsung ngerasa kayak, ah gue sendirian kok, orang tua gue, saudara-saudara gue juga nggak cariin, ya udah gue sendiri aja gitu.
Yeah.
Juga gue hidup sendiri, ada yang kayak gitu.
Benar.
Karena mereka, iya. Bahaya, karena itu tadi mereka gitu, sendiri tidak mau membuka hati, dan mereka juga apa namanya, tetap menutup diri gitu loh. Jadinya kayak gitu. Itu sih kata gue.
Mungkin gitu cerita dari Faye.
Nah,
dari masalah keluarga untuk dari Faye sendiri, kalau untuk Dira ada masalah?
Wah, wow, masalah banyak bos, namanya hidup.
Nggak, maksudnya titik balik kehidupannya
ada titik balik kehidupan gue itu dimana pada saat gue kuliah.
Sama
kayak gue kuliah itu tidak apa ya namanya, tidak tinggal dengan orang tua, tinggal dengan saudara. Dimana kita harus menuruti apapun peraturan yang ada di rumah itu gitu kan.
Betul.
Dan kita harus jadi lebih tahu diri, karena kan kita tidak tinggal dengan orang tua. Pertama gue kesana itu gue langsung ini kok, langsung sadar diri gitu, gue siapa, gue tinggal di mana. Nah cuman waktu itu gue pernah sempet apa ya, sempet agak-agak kesel, bukan kesel sih, agak-agak sempet kayak berontak lah, karena biasa gue bebas gitu, sekarang gue terikat dengan peraturan yang notabenenya itu bagus buat gue gitu, dan kerasa sampai sekarang gitu. Kalau gue tidak dididik seperti itu, gue tidak akan menjadi Yudhira Aditama yang sekarang gitu. Gue menyadari betul hal itu, makanya gue berontak, tapi gue tidak melakukan hal-hal yang aneh. Dan satu hal itu dimana gue harus tidak boleh pulang malam, terus nilai gue harus selalu bagus, terus juga gue harus ngikutin apapun kata yang punya rumah gitu. di satu sisi gue mikirnya, karena mungkin waktu itu gue belum dewasa ya, gue mikirnya apaan sih nih gitu. Ya gue hidup-hidup gue gitu, kenapa harus diinin sama orang lain gitu, diatur sama orang lain gitu. Tapi sering berjalannya waktu, alhamdulillahnya gitu, gue selalu menanamkan diri dalam hati gue bahwa mungkin ini jalan gue menuju sukses. Gue harus begini dulu. Nah, sampai sekarang gue tetap memegang motivasi itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun juga kerasa gitu, apapun yang saudara-saudara gue bilangin ke gue di saat waktu gue kuliah, sampai sekarang tuh bener-bener kepake, dan itu tuh bener-bener ngebangun mental sama kedewasaan sih. Dan yang gue pelajarin adalah satu hal, ketika orang tua ngomong
apa tuh,
apapun itu tentang pemikiran, ya kalau kita kan mikirnya anak muda itu orang tua tuh mikirnya negatif mulu sih gitu. Yang gue dapet itu sekarang akhirnya kalau orang tua ngomong hal-hal yang gue yang negatif itu, akhirnya gue mencerna dulu. Oh maksudnya kesini.
Jadi lebih
bijaksana.
Lebih bijaksana.
Lebih bijaksana, lebih bisa lebih bisa berpikir dulu sebelum menjawab gitu.
Sebelum.
Dan gue ngelihat dulu arahannya nih kemana nih pembicaraan ini gitu. Ya. Nah jadi untuk kalian semua, pesan gue, ketika orang tua ngomong apapun itu diiyain aja dulu lah, nggak usah dibantah dulu.
Nah.
Selain itu juga terkadang orang tua itu nggak bisa ngasih tahu lu dengan poinnya langsung, misalnya lu nggak boleh main ke A gitu, nggak gitu kan orang tua ngomongnya pasti, kamu tuh dari mana sih, kok kenapa pulang jam segini, kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini. Karena mereka itu secara tidak langsung tuh menjaga perasaan kita juga, tapi mereka tidak tahu caranya. Jadi alangkah lebih baiknya kita yang lebih mengerti. Oh maksudnya begini mah, maksudnya begini pak. Oh ya udah deh. Nah, gue jadi lebih bisa begitu gitu sekarang. Itu. Kalau dari hostnya sendiri nih gimana?
Iya, titik balik kehidupan hostnya gimana nih?
Titik balik. Gue sama sih titik baliknya pada saat masuk kuliah. Gue tuh sebenarnya masuk kuliah bingung juga sih.
Kenapa tuh?
Ibu gue nyuruh gue masuk kuliah jurusan ini, akuntansi. Pada faktanya passion gue bukan di situ. Kayak gitu. Pesen gue di visual. Nah, gue bingung.
Terus, Mbak?
Gue pingin ngambil jurusan visual, cuman kan pada saat itu biaya oleh orang tua gitu ya. Apa boleh buat?
Iya, jadi ngikutin aja ya.
Buat gue harus, betul, harus ngikutin. Namun di situ gue mikir gitu ya. Pada saat udah masuk kuliah mikir, ketika lulus gue harus gimana gitu. Sedangkan passion gue gak punya basic gitu ya. Untuk di akuntansi gue masih miss gitu, untuk ngelamar-ngelamar juga gitu. Ya pada saat itu akhirnya gue ketemu teman kampus gue sharing, adalah jalannya gitu. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan gitu ya.
Kayak lagu Mbak.
Gue sharing. Iya betul.
Tuhan kan berikan jalan.
Orang
pinggiran itu mah.
Gue mikir, termasuk kakaknya Dira ini temen gue, temen deket banget nih. Sama gitu. Gue mikir, dah gue tuh bingung sebenarnya masuk kuliah akuntansi ini. Ketika lulus gue harus ngapain sebenarnya? Gini aja, lu di visual, sedangkan tidak terrealisasi gitu untuk kuliah visualnya. Ya lu tidak aja, karena tidak harus memaksakan juga kalau lu harus masuk kuliah visual gitu. Benar juga ya gue bilang.
Betul.
Kayak Indra bilang itu betul juga gitu ya. Ya udah gue nyoba memperdalami ilmu visual gitu sama teman-teman yang kuliah visual, cari relasi gitu ya. Nah, pada saat itu gue bingung juga, ada kendala juga. gue ketika lulus kan, kalau nggak jadi akuntansi, cita-cita gue ya jadi fotografer gitu. Namun masuk akuntansi gue nggak ada basic, ya udahlah. Di situ gue sharing lagi teman kampus, dah gue harus gimana ya, buat nambah-nambah penghasilan juga. Jadi gue harus bisa ntar sebelum, jadi gini, jadi gue punya mempunyai dua prinsip ketika itu sebelum apa, kalau gue ketika lulus kalau nggak jadi akuntansi ya jadi pengusaha gitu.
Iya.
Karena kenapa? Kalau misalkan kalau kita misalkan nggak sesuai jurusan gitu ya, sama aja bohong kan gitu. Gua sekolah tinggi-tinggi ngapain juga gitu ya sebenarnya gitu.
Iya.
Ya udah aja gue jadi sharing, lalu udah aja mana gini 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 kasih jalan temen gue beli kamera, mulai merintis. Nah, di situ gue turutin, ternyata ya ada jalannya. Alhamdulillah dari situ gue dalemin dunia visual, lalu beberapa bulan, selama beberapa bulan itu gue belum berani mempublikasikan karya gue karena gue masih pesimis gitu ya, apakah gue bisa menjadi seorang fotografer ahli gitu. Namun seiring berjalannya waktu ya gue memberanikan diri sampai gue membuat playlist, walaupun ilmunya gak terkuasai berapa persen gitu ya, gue publis. Nah disitulah gue kenal make up, ada pemasukan dan sampai sekarang juga gitu gue alhamdulillah ada. Dan yang gue tanemin sampai sekarang saat ini belum lulus gitu, masih nyusun juga gue pada prinsip, gue masih nanamkan prinsip kalau gue nggak jadi akuntansi jadi pengusaha gitu.
Iya.
Ya sebenarnya gue ini bertolak belakang bersama orang tua gitu, cuman gue nggak bisa membantah kan, namanya orang tua. Betul. Gitu kan, umur kita nggak akan bisa ngelebihin orang tua, walaupun umur kita bertambah tapi orang tua juga tetap bertambah. Iya, gitu.
Benar.
Karena pengalaman hidup mereka juga pingin ngedidik kita itu jadi orang yang benar gitu. Cuman pada saat gue rintis ini, usaha ini, orang tua belum ngelirik gue karena namanya orang tua pasti ngelihatnya yang instan. Ya. Rata-rata kalau yang gue lihat rata-rata kayak gitu.
Nah,
nggak ngelihat dulu prosesnya.
Nah, sama sih Mbak.
Cuman ya gue, lu sendiri kan Dir, temen gue gitu. Pas kuliah kan gue bingung Dir, gue tuh bingung sebenarnya, kuliah tuh pingin jadi mandiri gitu ya. Masa biar kuliah di orang tua tapi gue sendiri malah enak-enakan main gitu ya, gue malu. Ya udah aja, kita kan sempet online bareng gitu ya, ojek online bareng.
Oh
gitu.
Iya, itu pengalaman luar biasa itu.
Luar biasa. Kan? Sebelum lu kerja juga kan ya?
Bukan sebelum gue kerja itu, gue abis resign itu, gue nganggur.
Resign itu. Karena selain gue deket sama dia, sama kakaknya juga, emang bener-bener kita tuh orang-orang freelancer yang gak bisa jadi setiap hari itu mikir, setiap hari mikir, gak ada itunya, gak ada berhentinya.
Kita buat lu Fe, kita itu orang-orang yang tidak bisa yang gak bisa apa ya namanya, minta terus sama orang tua. Jadi kita tuh benar-benar mikir caranya gimana dapet duit nih gitu. Bahkan kita sampai apa mau jual bareng. Nah, tapi Mbak, cerita lu ini sama kayak gua. Jadi dulu gua
kayak gimana?
Tes di salah satu sekolah SMK negeri di Bandung. Lu tau SMK 11 lah.
Iya. Tahu SMK
11. Nah, itu kan favorit banget kan. Ya kan, itu di sekolah bagus. Nah, gua lulus di situ, Mbak. Tapi jurusannya akuntansi. Pemasaran, TKJ, apa jaringan sama apa satu lagi gue lupa. Yang gue mau tuh programming RPL. Nah sampai pihak sekolahnya tuh nelpon ke gue gitu, bilang ini gimana mau diambil nggak bu? Kalau enggak mau saya kasih orang lain, karena kan dulu ada zaman-zamannya beli kursi tuh kalau lu masih inget, ya kan?
Nah, gue inget.
Akhirnya gue masuk sekolah swasta yang komputer. Nah, itu emak gue apa namanya, BT-nya sama gue bisa 2 minggu gue gak ditanya. Serius, 2 minggu emak gue gak nanya sama gue.
Terus nah, gimana lo?
Gue aja daftar sekolah aja, gue sama bokap gue. Nah, akhirnya orang tua itu cuma satu. dibuktiin aja. Kayak gue nih, gue sekolah sekolah di sekolah swasta ya. Sekolah di sekolah swasta, terus apa? Alhamdulillahnya gue berprestasi terus gitu di situ. Udah baru lama gue mikir, oh iya ya juga, gitu. Ternyata sekolah itu nggak bisa ditentuin sama orang tua itu. Jadi gue nunjukin benar-benar gitu ke orang tua gue bahwa ini yang gue mau gitu, bukan.
Dan gue juga bukan yang apa dir? Lanjutin dulu.
Iya, bukan. Jadi gue bilang apa namanya, ini bukan, gue juga masuk sekolah ini, gue nggak akan main-main gitu. Daripada gue masuk SMK yang mak gue mau, tapi gue sekolahnya nggak benar.
Ya, betul.
Tapi Mbak, untuk kasus lo,
iya benar.
Kayak untuk
gue punya punya apa? Punya sedikit masukan lah ya. Gue punya sedikit masukan.
Masukan.
Gini ya, apa? Lu tetap jalanin kuliah lu sampai lulus. Lu tetap otodidak dengan ya, fotografi lu. Nah, dua-duanya lu seriusin. Ketika lu ya, apa namanya, nanti lulus kuliah, lu masih bisa jalan dua-duanya.
Ya. Ya, dir, gue mau sedikit cerita ya. Pada satu dah itu, gue balik-balik gue gitu, gue sharing sama orang tua, sama babe gitu ya, terutama ke babe dulu sih. Beh, gini, nanti pusing, lulus, ntar mau jadi apa gitu. Ketika kuliah, karena basic Rian nggak ada di akuntansi. Rian pingin, kalau bisa mah Rian pingin, ntar kerja biarin kerja dulu nyari modal usaha, untuk nyari alat-alat usaha ini gitu. Karena Rian nggak ada basic. Kalau misalnya Rian kerja di luar bidang akuntansi itu sama aja bohong. Orang papa sama mama nyekolahkan Rian, gitu, nyekolahin Rian gitu, sama aja bohong gitu kan. Pada akhirnya ya di situ orang tua ketika tanya sih belum ya, namun udah senang gitu, udah senang banget gue ada restu dari orang tua gitu ya. Dia jawab kayak gini, ya udah sok jain aja, cari modalnya dulu di mana, kalau papa baru papa juga nambahin. Ya gue senang banget gitu, ada restu juga karena pada sebelumnya nggak dilihat gitu, apa moto-moto cuman segitu. Namun pada akhirnya ketika sedikit-sedikit gue ngasih gitu ya, ketika ada job kerasa dan dia merestui dan berpikir pingin kalau ada modal ngasih device ke gue gitu, lebih gitu. Gue bersyukur kayak gitu titik baliknya.
Iya, jadi kan semua ada hikmahnya ya, dari ceritanya Faye.
Ya.
Faye jadi lebih dewasa.
Amin.
Lo juga sama, lo juga sama.
Karena ya, karena apa ya, dia, walaupun kita bertolak belakang juga pastilah ada jalannya gitu untuk diselesaikan. Kalau kita terus membangkang dengan kata apa, mengikut ego kita, nah di situ gue
berpikir
nggak akan bisa, apalagi doa
itu pak manjur
kayak gitu sih. Gue lebih hikmahnya di situ, gue semester 7 kemarin gue dapat hikmahnya di situ, karena emang bener namanya orang tua itu
bener.
Doa orang tua itu emang bener mujarab gitu, yang gue ambil sampai sekarang. Gue bertambahnya umur kemarin, gue lebih dewasa gitu, lebih kalau misalkan ada yang ngajak nongkrong yang nggak objektif ya gue tinggal ngapain gitu, karena gue udah umur segini terus lebih objektif lagi gitu, lebih objektif lagi, kayak gitu.
Nah,
dari yang gue ambil dari titik balik kehidupan gue kayak gitu.
Nah, apa namanya, apa namanya? Kayak ini diem aja nih, Teh.
Enggak, ini kayak enggak. Gue tuh kayak lagi mencerna gitu, karena sedikit banyaknya juga, iya sih, gue juga ngerasain hal yang sama. Iya, gue juga pernah gitu. Bukan diem aja.
Kirain karena tidur, kayak didongengin.
Enggak, nih. Kayak masa harus aku tambahin sih?
Ya enggak apa-apa, tambahin aja.
Gimana?
Ya tambahin aja, enggak apa-apa.
Nih, jadi
tambahin
kan,
aja.
Dulu juga sama tuh, lulus SMA, dia masih SMA sebelum lulus. Kan tau lah pandangan orang-orang itu gimana sih, antara IPA dan IPS tuh kayaknya jauh banget ya. Maksudnya pandangan, apalagi pandangan orang-orang tua tuh pasti kayak yang IPS tuh kayaknya jelek banget, IPA tuh kayaknya bagus lah.
Itu
gak munafik ya, mungkin sampai sekarang pun banyak orang yang masih mikir kayak gitu kan. Nah, waktu masih SMA itu Pas V kelas 1, pas mau masuk, ini nih pembagian jurusan kelas 2. Kan gak ikut tuh pembagian jurusan, karena yang ngambil rapot orang tua doang. Terus itu inget banget pulang-pulang, ya. Nyokap kayak ngelempar rapot, terus langsung dia ngomel-ngomel. Terus pas kelas V buka rapot, ternyata masuk IPS. Terus dia bilang gini, sampai mama V itu bilang, kamu ya, kamu selama ini tuh gara-gara kamu tuh kebanyakan main warnet, kebanyakan main game gini. Oh, pokoknya nyangkut paut lah ke semua hal. Katanya, karena abang V kan IPA kan, terus katanya gini, pokoknya ya, katanya kalau sampai kamu masuknya bukan IPS unggulan, berhenti aja kamu sekolah. Sampai mama V ngomong gitu. Terus kayak, aku tuh kayak mikir yang, loh emang sejelek itu ya IPS? Terus pas lihat rapot, sekarang kayak nilai sosiologi di rapot 9, angkutansi 9, terus kayak yang mau masukin gue ke IPA siapa? Kalau misal IPS gue tuh bagus gitu kan? Terus ya udah akhirnya ya itu mungkin sama dari kayak Kadira kan, kayak ya gue buktiin nih kalau misal sebenarnya jalan ini tuh ya emang yang gue suka, jalan ini emang yang gue pengen gitu kan? Akhirnya pas pembagian kelas, jadi kan di sekolah V itu yang IPS itu ada 3 kelas, yang IPA ada 4 kelas kan. Nah, jadi kalau yang kelas unggulan tuh kayak IPS 1 sama IPA 1 kan. Nah, betul pas pembagian kelas ya, V masuknya di IPS 1, yang emang IPS unggulan kan. Kayak gini ya, KKM tuh kan, gini deh, Bira sama Rian, KKM di sekolah SMA berapa biasanya?
Ya,
sekitar berapa? 7. Bira berapa KKM? SMA?
SMA 8.
8 ya. Nah, di sekolah V itu KKM itu 8,3. 8,3 itu KKM. Gila. KKM jurusan itu 8,5. KKM kelas unggulan 8,7. Jadi ketika gue dapet nilai cuma 8,6 tuh gue masih remedial. Terus kayak yang bayangin gimana rasanya perjuangan gue sekolah 2 tahun kan. Kelas 2 sama kelas 3 itu bener-bener kayak ngebuktiin gue gak bakal keluar nih dari kelas IPS unggulan. Dan iya, sampai akhirnya sampai terakhir pun kelas 3 juga naik kelas, tetap masuk di IPS 1 lagi. Terus nyokap tuh kayak yang, oh ya udah mungkin emang lo ternyata sukanya di situ. Sampai akhirnya pas kuliah dapet beasiswa kan di ini di Bandung tuh, Ekitas. Tuh keuangan perbankan kayak gitu. Terus mama tuh
kayak diambil?
Enggak.
Why?
Ya karena balik lagi sebenarnya kayak doa orang tua itu memang yang paling benar deh pasti. Gitu.
Iya. Why nggak diambil?
Ya jadi waktu pas dapet itu dapet juga di Kedirgantaraan.
Kuliah masuklah Kedirgantara.
Ya akhirnya mama bilang.
Mantap itu.
Udah nak katanya. Padahal tuh niat hati ini udah kayak seneng banget nih kan 2 tahun berjuang sekolah kan gitu. Udah di IPS unggulan terus dapet beasiswa. Terus tau-tau kata mama, udah ambil yang Kedirgantaraan aja. Terus kayak, ya sumpah nih. Tapi di situ kayak maksain diri yang, ya udah percaya aja doa orang tua tuh bener, percaya aja pilihan orang tua tuh bener. Dan ya udah kayak sekarang. Jadi kayak sekarang tuh yang ngelihat teman-teman yang kayak baru misalnya selesai skripsian tuh kayak dalam hati aku, ya ampun coba kemarin gue ngikutin kemauan gue ya kuliah di Ekitas. Mungkin gue masih ribet kali ya ngurusin skripsi, mungkin gue masih ribet ya ini itu. Tapi untungnya kayak sekarang gue udah kerja.
Berarti ada hikmahnya kan?
Bener. Jadi makanya tadi pas kalian cerita tuh gue kayak yang, bukannya diem aja karena gak ngerti, tapi kayak, iya juga sih sama deng, sama. Ternyata hampir semua orang ya kayak gitu. Tuh.
Betul. Fasenya ada.
Dari pengalaman hidup.
Nah, tapi Faye, kan lo Dirgantara nih. Berarti Angkatan Udara gitu.
Enggak. Kedirgantaraan itu kampusnya, itu masih banyak dibagi lagi cabang-cabangnya gitu.
Oh, cabang olahraga apa yang lo ambil?
Kalau nggak salah sih, voli pantai apa ya? Apa sepak takraw gitu kalau nggak salah. Lempar bing.
Oh iya.
Bukan lari cepat.
Aduh, iya.
Aduh. Ya titik balik pan dari kalian semua.
Jadi, apa namanya?
Jadi...
Nah ini apa Mbe? Gue ada pertanyaan juga nih buat lu sama Faye.
Ya. Apa nih?
Ya. Kan kalian sudah mengalami yang namanya titik balik kehidupan, ya kan? Betul. Nah, gimana caranya kalian mempertahankan dan survive dengan titik balik kehidupan yang udah kalian alamin. Contoh, kalau Mbe kan tadi bilang dia punya hobi fotografi dan mau diseriusin. Nah, gimana caranya lu menyeimbangkan atau mempertahankan hal itu? Nah, kalau buat lu, Mbe, kan lu di Dirgantara nih tadi bilang, karena udah dapat kerja juga. Nah, apa sih cara yang lu bisa mempertahankan itu gimana sih gitu? Apa yang lu yakinin gitu dari ini?
Oke, siapa dulu yang jawab?
Lu dulu lah, lu dari tadi diam aja.
Dari... Oh gitu, balas dendam ya biar gue yang banyak ngomong ya.
dari Faye dulu deh.
Iya nih, kalau dari apa yang udah dialami dari titik balik kehidupan nih kan, setelah apa yang gue dapetin sekarang, gue alami sekarang nih, lebih kayak ngerasa yang percaya sih sama omongan orang tua. Nah, kayak kadang nih misalnya kerja kayak ngerasa capek ya, kerja kayak gini. Ya ampun pengen ya kayak orang-orang gitu, pengen kerjanya yang weekend libur atau misalnya office hour atau kayak gimana. Cuma selalu mikir lagi kayak, percaya deh Fe, kayak orang tua lu tuh di rumah tuh doain lu loh. Orang tua lu tuh pengen yang terbaik loh buat lu. Dan ini loh doanya mereka loh, lo bisa sampai di titik ini. Ya. Itu sih yang selalu Fe rasain sampai sekarang nih. Kayak misalnya nih, kayak sekarang lagi corona nih, itu udah ada hampir 2 bulan kan gak pulang ke rumah. Terus kayak mama tuh cuman yang, ya udah sabar, namanya juga kerjaan. Kan semuanya juga kena kan, bukan cuma Fe aja gitu.
Betul.
Terus kayak, tapi pengen pulang, kadang masih mikir gitu. Terus kata mama, ya gak bisa gitu ya, harus konsisten, harus, kan udah kerja, gak boleh mikir kayak gitu, katanya. Ya, iya juga sih. Jadi setiap kayak ngerasa capek atau setiap kayak ngerasa, aduh udah capek nih kerja kayak gini, aduh udah males nih, pasti balik lagi kayak ingatnya tuh cuman orang tua, orang tua, orang tua. Udah itu doang kayaknya cuman.
Oke, bagus jawabannya ya.
Terima kasih.
9 nilai kamu ya. 9.
Udah gue tepokin loh.
Tapi sebelum ke lu Mbak nih, gue punya statement yang menarik nih dari Faye tadi.
Oke. Okay.
Sebentar, kok jadi lupa ya? Kalau jadi udah kepikiran.
Dia kebanyakan dosa tuh kayak gitu tuh.
Bukan, kebanyakan mikir. Karena gue pemikir keras orangnya.
Oh, gila. Pikirin aja dulu, tapi belum di dalam tuh dilakuin kan?
Enggak. Jadi gini. Aduh, kok jadi nyeritain gue? Enggak. Nanti itu ada sesinya. Gini, apa tadi kan? Faye bilang kan di IPA sama IPS ya, kayak orang tuh kayaknya IPA gitu.
Iya.
Sadar nggak di kehidupan itu orang yang sukses itu yang komunikasinya bagus?
Iya, sadar.
Sadar kan? Lihat Mario Teguh. Lihat Deddy Corbuzier.
Kehidupan sosial kan?
Komunikasinya bagus kan? Sosialnya bagus kan?
Sosial.
Nah, jadi belum tentu yang selalu dipikirin oleh logika dan rasional itu selalu sukses. Enggak juga, tergantung orang yang menjalani. Gue punya temen ITB kimia, pinternya kurang apa coba, masuk ITB terus kimia. Di kamarnya itu semua rumus-rumus kimia, di temboknya sampai ke eternitnya itu rumus kimia.
Niat asli, sumpah.
Asli, saking apa ya, saking dia ini, tapi
cinta
dia
aja kali sama kimia.
Tapi dia enjoy? Tidak, dia tidak enjoy.
Oke.
Karena setiap kali dia bangun, dia kepikiran, aduh gue ITB nih, aduh gue kimia nih, gitu. Apa jadi sukses? Enggak, sekarang depresi orangnya.
Wow, berat juga ya.
Ngeri kan?
Ngeri.
Makanya yang selalu di, yang lebih bagus itu adalah ilmu sosialnya punya, ilmu rasional dan logikanya punya. Jadi ketika satu masalah yang tidak bisa dihadapi dengan logika, kita masih bisa dihadapi dengan ilmu sosial. Ilmu sosial itu bukan cuma ngomong ya.
Benar.
Banyak hal yang bisa dilakukan.
Gombal
masuk ilmu sosial, itu keahlian.
Termasuk. Skill itu.
Ada juga kadang-kadang yang tidak bisa diselesaikan dengan sosial ya, dengan logika. Jadi memang harus balance. Nah itu yang menarik berarti tadi. Gue mau bahas itu. Contoh Hernan Paris aja lihat. Kerjanya apa? Ngoceh.
Iya.
Miliun ya?
Banyak.
Iya.
Raffi Ahmad. Di atas langit masih ada Hotman Paris.
Iya. Lihat Raffi Ahmad. Duitnya udah gak bisa dikantongin. Gara-gara apa? Dia ilmu sosialnya tinggi gitu loh. Gitu. Kalau dari lu, Mbe, gimana, Mbe?
Yang buat gua survive sampai sekarang ini ya. Sampai meneruskan mas
dua apa? Hal
kerjaan gue sama dua hal ini gitu ya. Gue selalu memotivasi buat diri gue sebenarnya dari orang lain sih. Contohnya lihat teman sendiri ketika dia jadi tentara tuh, dia kan sukses bisa dibilang gitu ya. Nah, gue termotivasi dari situ. Gue juga bisa sukses. Cuman jalannya bukan di situ, dia yang udah gue pernah bilangin ya.
Bener.
Sebelumnya. Setiap orang kan jalannya
punya jalan masing-masing, punya keahlian masing-masing.
Makanya sampai sekarang gue masih survive ya itu karena gue termotivasi dari orang lain, karena dia sukses bisa kayak teman gue itu jadi tentara karena pasti ada prosesnya, nggak akan mungkin langsung instan.
Betul.
Kayak gitu. Lalu kan yang gue pikirin itu dari siapa yang gue pernah gue waktu sharing gitu ya, gue tangkap kayak gini. Lebih baik belajar dari nol ketimbang dari angka 5 ke angka nol. Kayak gitu sih. Nah itu buat gue survive nyampe, terus memotivasi diri gue bahwa gue bisa gitu di jalan ini. Kayak gitu.
Bagus.
Dari situ
bagus
sih.
Bagus sekali jawabannya. Super.
Kayak gitu. Kalau untuk diri sendiri nih, gue pengen tahu.
Jangan jadi kan nggak jawab semua. Kan nggak jawab semua.
Oke. Okay. Ya gitu. Belum. Gimana
nih? Gimana? Gue kayaknya jawaban gue nyeleneh kayaknya.
Dia udah disclaimer diri dia sendiri.
Enggak.
Iya betul. Gimana?
Gini. Dia? Prinsip gue adalah satu hal yang tadi gue bilang. Setiap kejadian di hidup gue ini adalah jalan gue menuju sukses. Apapun itu. Jadi gue selalu menanamkan itu. Misalnya gue lagi di bawah, gue mikir ini menuju sukses. Jadi itu adalah motivasi gue buat naik lagi ke atas. Buat tetap bertahan di situ. Karena itu, semua ada jalannya, semua ada prosesnya dinikmatin. Dan itu jalan menuju sukses gitu. Jadi selain itu juga, gue berpikiran bahwa banyak hal yang mau gue capai di hidup gue sendiri. Jadi gue gak bisa males-malesan. Gue gak bisa males-malesan. Gue gak bisa tidak bisa seperti orang lain yang apa-apa tinggal minta gitu ya ke orang tuanya. Gue gak bisa seperti itu. Makanya sebisa mungkin gue bertahan dari motivasi gue sendiri, yaitu jalan menuju sukses itu gue harus begini dulu gitu, apapun itu.
Jadi yang gue bilang tadi ya, mungkin setiap orang gitu pasti beda-beda
jalannya
gitu ya, nggak sama semua.
Ada
gitu.
Contohnya lagi, Mbak.
Kalau mungkin.
Jadi gini, gue kalau punya anak asik.
Asik. Sama siapa? Sama dia?
Siapa aja mau jadi emaknya lah.
Sama Flo.
Gimana
ya?
Gimana, Mbak?
Aduh.
Ya, enggak apa-apa kalau dia
sama mau. Flo. Asik. Nang emaknya dong.
Kata dia pengen aja gitu.
Oke. Di Sukabumi ya?
Iya.
Oke,
Bener, mohon.
Nanti gua ke Sukabumi lah.
Mohon.
Ya sok aja.
Jadi gini, gue tuh contohnya gini, ketika misalnya gue punya anak nanti ya, gue tidak akan memarahi dia kalau nilai matematikanya jelek.
Oke.
Misalnya dia baiknya di, misalnya di olahraga gitu, gue gak akan memarahi dia karena ya itu mungkin jalan hidupnya dia bagus di olahraga gitu loh.
Olahraga.
Kayak gitu sih. Jadi gue tidak akan memaksa apapun. Karena ya itu orang-orang itu punya jalannya sendiri kok buat sukses. Gak harus melulu dari
karena
sekolah. Gak harus melulu dari apa namanya pengalaman gitu, nggak harus melulu dari itu. Tapi lihat Bob tadi mau lulusan SD sukses.
Benar.
Nah, kayak gitu gue berkaca dari situ aja.
Langsung.
Oke.
Hoirul Tanjung sekolah. Sukses. Kan cuman dia sekolah. Apa yang ngebedain cuma waktu
dan juga konsisten sama mental. Sama satu lagi.
Benar.
Support.
Iya. Apa? Support.
Betul.
Kalau nggak ada support
itu yang paling utama sih.
Mau gimana? Ada saudara gue yang kurang support jadi gini
sekarang. Gimana?
Gini itu seperti apa dia?
Enggak.
Gini itu gimana?
Jadi gini, jadi olahraga terus kan. Gue kelihatnya seneng sih dia olahraga terus karena dia mau mengaplikasikan kekesalan dia tuh ke olahraga. Iya. Top roll lagi. Gitu. Beda-beda betul.
Beda-beda.
Nah, gitu. Tapi yang paling penting adalah lebih baik jalankan passionnya sendiri masing-masing. Karena kalau udah dapet passionnya dijalanin, wah pasti senang.
Benar.
Pasti senang, pasti dia akan berada di zona nyaman, gitu kan?
Ini kadang-kadang.
Aduh. Gak tuh mau balik lagi nih ke zona nyaman.
Kadang-kadang.
Ini 420 nggak sukses nyaman. Nih bikin lagu keluarlah dari zona nyaman nih.
Duh. Nggak bisa. Nggak bisa.
Nggak gini. Nggak, sebenarnya gini. Nggak bisa, ketika kita mendapatkan nyaman. Sebuah passion, pasti kan dilalui juga dengan proses.
Iya.
Iya dong. Nggak ada yang semuanya instan yang tadi lu
bilang. Iya.
Di dalam menjalani passion itu kan pasti ada banyak hal lika-liku yang dijalanin gitu kan. Nah berarti kan setelah lu menjalani apapun itu, yang sulit, yang susah, ujung-ujungnya apa? Lu nyaman. Sekarang, sekarang dibalikin. Lu tadi bilang, Be, lu mau usaha fotografi. Ya kan? Sekarang kan lu lagi menjalani yang namanya lu lika-liku untuk menuju ke sana. Setelah lu di sana sukses, apakah lu gak nyaman? Nah, berarti tujuan dari semuanya ini adalah untuk kenyamanan.
Nyamanan.
Terkadang beda-beda sih pengertiannya.
Kalau gue nanya-nanya kayak gini nih. Gini. Ada yang membedakan zona nyamannya tuh gini.
Gimana?
Ketika, apa namanya, lu red zone mah di PUBG. Beda, bos. Jadi gini.
Iya,
red zone mah di PUBG, bos. Zona merah bukan zona nyaman, bos. Beda, bos. Jadi gini. Gimana bro?
Kalau
friendzone, aduh.
Friendzone. Aduh, melebar lagi nanti nih pembahasannya nih.
Panjang ini urusannya ini. Oke, gini. Perbedaannya zona nyaman yang orang-orang maksud. Enggak tahu sih. Nah, kalau menurut gua zona nyaman itu yang kayak gini, misalnya nih. Dia udah ngeluh nih ya tentang satu masalahnya dia nih. Nah, terus dia bilang, tapi gua dia udah merasa gak enak, dia udah merasa ngeluh, tapi dia menjalani itu karena pertama apa namanya, contoh dari hal kecilnya dari pekerjaan lah ya, dia melihat orang lain di bidang yang sama itu sukses, gajinya gede gitu ya.
Iya.
Nah terus dia ngoceh-ngoceh, wah gue juga bisa harusnya kayak dia nih, bla 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 segala macam. Ketemulah dia sama orang yang sukses ini. Diomongin lah segala jenis apa namanya, lika-likunya dengan dia.
Lika-likunya.
Akhirnya dia apa? Mundur, nggak mau coba. Itu zona nyamannya yang dimaksud.
Mundur.
Karena dia tidak mau.
Gak berani.
Gak mau berani mengeksplor diri dia lebih. Berani, nggak mau berani ngambil resiko. Gak mau ngambil kesulitan-kesulitan yang ada. Akhirnya dia stay di situ. Itu menurut gua pengertian zona.
Zona nyaman.
Iya.
Jadi betul ya yang
Mary apa Iriana tuh? Katakan. Gue gak tahu tuh. Apa tuh?
Tadi udah dibahas loh.
Oh.
Dibahas yang menolak pertumbuhan tanpa
Mary ada. Mary Iriana ini yang bawa boneka
trigger serem. Trigger dan lain.
Iya.
Itu.
Kan.
Mela Barbie itu mah.
Oh itu mas. Ada secret Iriana ya. Ada yang masuk
gue nggak tahu
American itu. American Got Talent gitu, yang dia serem-sereman.
Oh.
Gue nggak tahu. Ya, Secret Triana kalau nggak salah itu. Oh, gue salah berarti.
Nggak tahu.
Pada intinya ya, kesimpulannya Dir atau Pei, boleh sok simpulkan dulu dari Pei dulu lah.
Kesimpulannya
dari balik
setiap
ini.
Orang tuh pasti punya titik balik kehidupannya sendiri-sendiri. Nah, kalian itu harus pinter-pinter buat gimana sih menyikapinya supaya kalian gak terbawa arus yang akhirnya kalian gak nemuin titik balik hidup kalian tuh kayak gimana buat jauh lebih baik.
Malah kalian lebih terjerumus gitu, gitu ya.
Nah, jadi jangan ya kayak gitu ya, gak baik. Udah kayak gue udah baik aja. Kayak gitu. Simple kan?
Gak apa-apa, pencitraan.
Kok dia hilang, Be?
Udah, udah. Gak tau.
Gak
sinyal.
Kalau dari gue kesimpulannya, harus lebih bijaksana ketika menghadapi sebuah masalah apapun itu. Kalian harus bisa berpikir dengan kesadaran yang penuh, mempunyai opsi-opsi lain, plan A, plan B, plan C gitu. Jadi supaya kalian tetap berada di jalurnya. Dari gue itu sih. Dan jangan lupa, dari setiap permasalahan itu pasti ada hikmah, dan selalu dengarkan doa orang tua.
Pasti ada jalan. Betul.
Gitu.
Mungkin kalau dari gua, apapun yang kalian lakukan, terus jalani, terutama support itu dari orang tua. Apapun misal, apapun kalian yang apa yang kita tadi kita bahas dari permasalahannya bertolak belakang, jalani, karena setiap jalan pasti ada. Setiap masalah pasti ada jalan, bisa dimusyawarahkan. Betul. Pasti ketemu apa itu
betul
jalannya gitu ya, kayak gitu. Ya sih itu udah kayak gitu dari gua sih.
Yeah. Jadi buat kalian di luar sana,
terus jalani, syukuri.
Nah itu jangan lupa disyukuri apapun itu.
Yang pengen, karena banyak orang
ya, dan banyak orang juga yang akan pengen berada di posisi kalian.
Iya, tuh. Oke, mungkin ini ceritaku. Apa ceritamu?
Thank you, Mbak.
Thank you, Di.
Terima kasih juga, Faye.
Oke.
Kapan-kapan kita sharing lagi.